Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu semmija ta' Radio Lauretana il-ħadd it-tajjeb il-festa t-tajba lil kulħadd nilqakom għal program ieħor mill-iskeda tal-Festa 2021 il-Festa tal-Madonna tal-Loreto il-programm tiegħi Michele Caruana Golden Oldies. Jekk alla jrid se nkunu ma' xulxin mal-kumpanija ta' xulxin għal din is-sija li ġejja, se nsemmalkom diski kif nagħmlu fil-programmi l-oħrajn mit-tmeninijiet, disajnijiet, elfejnijiet, nipprova nvarja kemm nista' u nipprova mparla mill-lanqas.
the hell. You're like a damn, damn patriot. Yes, 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 yes. The fucker feels so angry when I fight. Let me benefit from your eyes.
Illum il-festa ta' Santa Maria u propju qed toqrob u toqrob iktar. Il-festa tagħna tal-komunità Inselmiża, il-festa tanta ziżalina tal-Madonna tal-Loreto l-biraħ kien propju it-tmien sibt minn dawn id-disa' sibtijiet tal-Madonna. Bdejna l-programm mill-ewwel bil-kbir bil-grupp mużikali ACDC bil-kanzunetta TNT.
See, Robin, I've been searching for the young soul rebels. I've been searching everywhere. I can't find them everywhere. Where have you hidden them?
Bonġu lil nispera li tinsabu tajjeb. Nispera li ser kolkom ħattu festa tajba din is-sena ħabtet il-ħatt għal-min jittama li forsi konna xi long weekend iżda m'hemmx tagħmel tkun sena oħra. Ser intellaw ritratt ukoll fuq il-page tagħna ta' Radio Lauretana, ritratt tiegħi, inħeġġixkom tiktbuli Bonġu jew xi ħaġa biex inkun naf li qegħdin hemmhekk tisimgħuna jiena nieħu gost bil-kummenti tagħkom. Għalmin qed isegwina wkoll minn fuq il-website tagħna www.radiolauretana tkunu tistgħu issegwu programmi minn skedi oħra fejn tistgħu tidħlu fuq podcast u hemmhekk tażlu l-iskeda li tixtiequ tisimgħu tafsu fuq il-programm u hemmhekk faċli daqshekk tista' tisma' il-programm fiex kien trid int u kif trid inti. Naħseb issa wasal il-ħin li nibdew nisimgħu kanzunetti għaliex qed ħafna dal-għodu, qomt ħafna b'enerġija, qomt bħal Lelio kif iqum Lelio hekk gerjat iggerjat. Nibdew issa bil-grupp mużikali Queen I Want to Break Free. U hemmhekk smajna l-grupp mużikali Queen, Queen li format fl-1970 propju kien Freddie Mercury, Brian May u Roger Taylor fuq il-drums u John Deacon fuq il-bass. Għal minn ma jabx ukoll Freddie Mercury kien propju miż-Zanzibar, pajjiż Zanzibar mhux propju mill-Ingilterra kif naħsbu li kien. Sfortunatament kif kulħadd jaf hemm Freddie Mercury ħallina b'marda kifra, kif ngħidu, fl-24 ta' Novembru tal-1991 fl-età ta' 45 sena. Xukol forsi ma nabxek mannu tajtu xi darba lil Freddie Mercury. Freddie Mercury kellu ħabta iġor il-mikrofon tiegħu fuq l-stage matin ġrat b'accident fejn darba kienet idoq ġewwa pub fejn kienu għadhom ħajibdew il-Queen, ġifieri kienu għadhom kif jiffurmaw, u bisbal inqalalu l-mikrofon u dan baqa' dej qisu xejn mhu xejn u hemmhekk Freddie Mercury beda juża dik l-stand u l-mikrofon eżommu fidu u jiġri bih letteralment fuq il-palk kollu. Tajjeb ngħidu imma li Brian May u Roger Taylor propju kienu ġiex membri oriġinali tal-band Queen, mbagħad raw lil Freddie Mercury kanta fuq kunċert kienet jagħmel qisu kunċert żgħir solo f'pub u hemmhekk mill-ewwel oġobhom għaliex kellu stage presence u kien jafu li dan ħajkun xi ħaġa speċjali u propju kellhom raġun. Għaraddu mill-ewwel għal-kanzunetta oħra, Atlantis is Calling tal-grupp Germanis Modern Talking, kien hopp indoqilkom dawn il-kanzunetti għal ixnaf li ħafna minnkom iħobbu l-Modern Talking, propju uħti kienet issemmaħħom li ġol karozzi kon jidraw xinti tisma. Imma mbagħad wazmin fimt ħafna għal ix huma grupp tajbin, grupp oriġinali, grupp li sfortunatament illum ma tantx issib bħalu. Ngħaddu mill-ewwel għall-grupp mela kif għedtilkom Modern Talking bil-kanzunetta li ħarġet fl-1986 Atlantis is Calling. Nejt bejni u bejru hillum iktar parlajt u għattilkom ux ħan parla.
Me
Mek propju smajna l-grupp muzikali l-duo Germanis Modern Talking, il-kantant Dieter Bohen li huwa wkoll produċur tal-mużika, marabx kien tistawa producer u songwriter ukoll mal-kantant Thomas Anders. L-iktar li kienu popolari l-Modern Talking kienu fil-żminijiet tal-1983 u l-1987 mbagħad kienu reġgħu bdew fis-sena propju li twilittijiena tal-1998 u għamlu attivi qishom sa l-2004. Tajjeb ngħidu li dan il-grupp propju kien iktar famuż jisu f'dawk il-pajjiżi Skandinavji u pajjiżi Ġermaniżi għaliex huma Ġermaniżi proprja, imma kienu jishom lejn dawk in-naħat kienu popolari ġewwa l-Amerika u ġewwa l-Awstralja, iżda kellhom il-ħit tagħhom propju l-iktar f'dawk in-naħat pajjiżi Skandinavji, pajjiżi tal-Tramuntana tal-Ewropa. Dawn sfortunatament mbagħad mill-ewwel propjament għax u għaliex iġġieldu mill-ewwel u kellhom jieqfu ġifieri minn kienu din jirrekordjaw album li kien jismu Blue System u hemmhekk kellhom jieqfu il-fans tagħhom kienu disprati jiġifieri biex jisimgħu dan l-album għaliex kienu ilhom iwedulhom żmien twil u mbagħad bis-saħħa tal-fans, bis-saħħa tal- tal-appoċ tagħhom hemmhekk reġgħu spiċċawhom xulxin f'ħajja tal-li ngħidu. Kifettilkom il-ġimgħa l-oħra dan il-grupp kellu stil ta' Europop, dance disco, grupp li kien jitfa' diski kif tgħid qawwin, kif tgħid diski li inti ma tistax ma tiċċaqlaqx magħhom. Ser noħodkom għall-1993 Ace of Base, All That She Wants.
Beach and high.
Għammek propju smajna l-grupp muzikali Zfediz, l-lum sirt naf l-ewel darba ma konċ naf Ace of Base, le ma jġi ux mill-laba għalla volja u ma Zfedizi, Ace of Base li kienu wifformati fl-1990 u ma propju kolla aħwa. Għammek fil-grupp insibu l-Jonas Berggren, Lynn Berggren, Jenny Berggren u Alf Egberg, nċekja minnu dan, propju, ok, huwa propju membru li inaqat riċenti ġifiri, għalhekk għattilkom li kienu aħwa propjament iżda dan huwa Ulf Egberg li propju inaqat riċentament. U għalmin għadu kifina għatmana bonġu il-ħatti tajjeb u l-festa tajba nispera li il-program tagħna s-sebuħ ta' kumpanija l-lum fil-festa ta' Santa Maria, festa Maltija, propju infakru il-wasla ta' Tanker, Ohio, fil-port il-kbir fejn il-Malti kienet imut bil-ġuħ minħabba l-attakki kontinwi tal-Ġermaniżi u tal-Taljani kienu jattakkaw propju il-merkanzija taż-żejt tal-ikel biex il-Malti imut bil-ġuħ iżda b'miraklu, bil-miraklu tal-Madonna u ta' Ibna Ġesu, hemmhekk propju irnexxielu jidħol dan it-tanker propju fil-festa ta' Santa Maria, allura propjament huwa miraklu kbir. U għanna għal xiex niċċelebraw din il-festa lix festa li taqadna bħala poplu ninsew differenzi peress dak iż-żmien ħadd ma kellu dawk id-differenzi, kulħadd kien mejjet għal dik il-kisra ħobs u kulħadd kien jagħmel kollox għal xurxin għaliex poplu wieħed, poplu li prova jgħix, prova jsalva u hekk għamilna għaliex aħna nis qalbina u nis tajbin. U nies li nafdaw falla allura alla jenna kull meta aħna nitolbuħ lajnuna. Skużawni dal dwet imparla ħafna nħeġġiġkom u kol tamlu like fuq il-paġna tana ta' Radio Lauretana ta' Facebook hemm ritrattijaj jekk min issejjer żball fuq il-paġna tana ta' Facebook tal-lajn ieħda lodu. Nitolbok taddi komment mqar bonġu l-festa t-tajba lil kulħadd tad tista' ukoll isselli għal xi ħadd peress li ġu dan il-programm ma nirċevux telefonati jew messaġġi. Nitolbok mqar tgħid l-festa t-tajba lil ħuk l-oħtok li tinsab forsi imsifra jew x'imkien, nitolbok tikteb il-kumment li tixtieq qalbek. U issa diska qasser iħeħ The Ketchup Song kan sinetta li niftakar fit fuliti. Nisimgħuha ma' xulxin. Mek propju smajna l-kanzunetta The Ketchup Song għas-sereħe, kanzunetta li ħarġet fl-2002 iftakara jisu l-birax jina waħti nisfnu dill-imbirka diska ġalkxina unitilaw fuq il-banketta u għommi taħjet maħna. Din il-kanzunetta għamlet ħid kbira għalix propju fl-2002 biħet ma' 7 miljon kopja fuq CD. Propju nixtieq inwaqqaf tgħid il-diski enerġetiċi u ngħaddi għal minuta talba lil Sammi Kid Arkanġlu li nħobb ngħid u nieħu gost ukoll wara l-quddiesa propju fil-Knisja l-Kbira tħobb tingħat ukoll talba lil Sammi Kid Arkanġlu biex iħarrisna għal din il-ġurnata li ġejja llum fuqna. Sammi Kid Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbok bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Hawnhekk magħna għadu kif ingħaqad magħna s-Sur Lelio Spiteri, direttur u l-fundatur tagħna tal-radju. Bonġu Lelio, kif aħna?
Grazzi Mikel, u grazzi wkoll tassem tiegħek f'Radju Lauretana.
Pjaċir tiegħek.
Kemm nieħdu gost li jkollna vuċi ġodda fuq ir-radju, għaliex iktar ma jkollna nies, iktar ir-radju jkun sabiħ. Għal nħeġġu aktar għandna bżonn iktar nies li jiġu jagħtu l-kontribut tagħhom. Inti fil-bidu kont ftit ibes ukoll bħalma kont jiena. Però bil-mod il-mod bidem jidra mbagħad. Allura why not speċi hija?
Proprju naħseb din is-sena, naħseb ħanala. Tliet snin niġi.
Jistaj kum.
Tliet snin, kont nibda Antonella.
Iva, iva.
U għnet, għasil il-mikser ma kont nafda kizmin.
Iva, iva.
Għasil il-mikser, missa
għallari. Il-mikser mandu.
U mandu xejn ta' barra minnaw.
Sakem tidra u proset, iva.
Il-festa tajba l-elio.
Grazie.
L-lum Santa Maria propju.
Santa Maria, ekku.
Festa kbira tnejdilom għalix il-lum propju daħal il-tanker Ohio. U salvol il-poplu malti wawċi. Kienet imut bil-ġuħ, sfortunatament.
Il-konvoj ta' Santa Maria.
Ekku, festa kbira u miraklu.
Il-rabta ta' ekku, tal-Madonna.
Kif sejjer dis-sena l-elio?
Il-radju għaddejjien, għaddejjien mhux ħażin minkejja kollox, hekk tieħu pjaċir li aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu, anke jekk il-festa hija limitata, anke jekk iż-żminijiet mhumiex l-isbaħ żminijiet li nistgħu noħolmu. Imma meta jkun hemm imbagħad l-input ta' kulħadd, allura flimkien bħala tim noħolqu prodott sabiħ.
Din is-sena l-festa proprju għandha ħafna centinari proprio għalqna ħafna attivitajiet li sfortunatament
jintilfu
proprio il-wasla ta' Nipel id-dberi kull konsagrazzjoni tal-knisja proprio fit-13 għandu
ekku fit-13 eżatt
inti tiftakar naħseb
jien niftakar sew
inti tiftakar il-qadima ġifi tiftakar l-oħra da mhix mibnija
le 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 mhix
da' sexy xejk iż-żejjed dal-għodu
le affirmat il-knisja il-ġdida tlestiet fin-1978 jien kelli 5 snin iġifieri però niftakar ftit, però niftakar tajjeb hekk ħafna, per eżempju, il-possess tal-Arċibrit Zerafa. Niftakru iġebbed dik il-ħabel kollu wartu wera biex doq il-qampina parti mill-ċerimonja tal-possess dik niftakara. Niftakar meta għamilt l-ewwel qarbina jinti kienet partikolari ħafna. Fil-fatt fid-dar kelli ritratti u sibthom. Tal-ewwel qarbina u anke video għandi fuq ir-rejl imma irrid insibu.
Meta għamilta l-ewwel qarbina?
Issa mhux ħanejdlek blamment, imma ovvjament niftakar il-knisja l-ġdida. Però kienet il-pil-festa. Ma kienx hemm irħam fl-art, il-Madonna kienet hemm bil-mant aħmar. Pero jiena l-ewwel qarbina għaw Michele kont għamilta mhux ma' tfal l-oħra, kont għamilta mal-kuġin tiegħi Joseph Camilleri u ma' sekonda kuġin tiegħi Brian Caruana. Konna tlieta, għaliex? Għaliex dakinhar kien il-ħadd filgħodu fejn silhem kienet seħħet xi ħaġa li fil-Knisja tagħna darba ġrat. Kien hawn inti ma tafux imma kien hawn patri Father Richard Grech dak jiġi minnaħa ta' ommi. Xi ftit ta' snin ilu kien il-provinċjal tal-patrijiet Franġiskani ta' qabel dam ilux ħafna Father Richard Grech.
Forsi mela naf minnu ta'.
Naħtaf minnu żgur. U dak Mistieru Pawlu kellu rabtiet kbar ma' Għajn Sielhem u kien iħobb ħafna lil Għajn Sielhem. Il-festa li kienet
bħali mela bħali.
Ekku, għax ta' min jgħid semmija ta' li Michele mhux minn Għajn Sielhem huwa mill-Melli. Però arusa jinsilem u qed jippjana biex meta jiżewweġ joqgħod Għajn Sielhem. Iġeb bħalissa dejb ħafna xogħol miskin biex pruva jlaħħaq mar-radio u mal-flet li qed jagħmel. Ma mhux jidħol fil-personali, ma naf kemm għandek taħbit. U dakinhar kien ġi l-isqof Kawki, Nicole Kawki, għax hemm ir-ritratti nerġa' ngħidlek. U kienet saret l-ordinazzjoni presbiterali. Ta' Father Richard, l-ewwel darba l-unika darba li fil-Knisja tagħna x'ħadd sar qassis, sar patri. Allura kienet saret il-quddiesa tiegħu u fl-istess quddiesa saret l-ewwel tqarbina tagħna.
Okkażjoni mela waħda
irrid fil-fatt għandi r-ritratt irrid fuq il-Facebook irrid nitfa' xi ftit minnhom. Però irrid insaqsi anke l-Father Richard eżatt kif saru l-affarijiet għax nixtieq niktibha dik. Ma nixtieqx li ninsewha, imma nixtieq li tibqa' ħajja u nixtieq aktar dettalji u saqsejt taf titlem min qal li mod imma min qal ommi qalt li mod. It-sija qalt li mod ieħor.
Jiena smajt li inti għamilt il-pritka tal-miliet u xe.
Kont għamilta u koll.
Hawnhekk għamilta?
Hawnhekk għamilta. L-aħħar sena li kien hawn l-arċipriet Espedito Tabone dak. Qabel ma ġi l-arċipriet il-Monsinjur Zarafa. Le, però niftakar
li kellek żminek.
7-8 naf li kienu libsun is-suttana tal-abbatini, imma kienet wila ħafna biċċin torin. Taħt l-ispellizza bajda, kelli noqgħod
ġebbet ħalli
fuq. Għax ma kontx abbat, imbagħad kol dħalt abbati wara. Niftakar kemm is-sistema tal-microphones l-antika, żgur, l-artal ma kellux it-taraġġ tal-irħam ma kien għadu tal-ġebel. Kont eċitat ħafna, imma kont għamilta niftakar ommi kienet qaltli ta' tixkas ta' n-nies. Ħares lejn il-bib il-kbir tal-Knisja u hekk għamilt. Ma ħares lejn ħadd mill-bidu sal-aħħar inħares lejn il-bib.
Naħseb minn hemmhekk bdiet nibtet fejk għax inti tħobb titkellem quddiem l-udjenzi.
Ma Michele mhux minn dejjem kien hekk. Xi darba ngħidlek l-istorja kollha. Lele, jiena kont speċi bniedem mistħi. U ma kontx daqshekk outspoken quddiem in-nies. Però mbagħad maż-żmien u meta anke tikber tgħid isma'. Hemm bżonn ir-rabbi naqra self-esteem. Illum kulħadd jaħseb li l-għolju huwa għandu self-esteem veru li għandi kol. Nitkellem, imma mhux minn dejjem kien hekk.
Bħali jiena minix persuna li nħobb
trid tibnija.
Nixxewja jew nitkellem fuq television pereżempju ma rridx.
Ħanajlek.
Fuq ir-radju forsi wasal.
Ħanajlek jiena television hawn jidli fuq television. Radio nippreferi ħafna.
Radio żbaħalija.
Ħanajlek biex mur fuq television. Jiena għandi esperjenzi ta' maratoni ta' festi imma wis ħesil. Titmur irtok imbagħad min
jibsuku
mossa minn hemm u min jgħidlek x'tagħmel minn hemm u min ma jaqbilx ma dak.
Trid tifhem il-lingwa hawnhekk hawn lingwa tiegħek u lingwa tal-sinek u tmexxi kif trid inti u jiena r-radio jogħġobni ġifieri. Thank you Lelio, grazzi għad gost nkellmek.
Grazzi tal-kontribut.
Ngħidilhom lin-nies biex jikkummentaw fuq ir-ritrattana li tal-lajna tiegħi fuq ir-radju.
Tajjeb.
Jikkummentaw bonġu insellu għal xi ħadd.
U mela.
Forsi.
Kemm hu sabiħ li s-semija juruna li qegħdin hemm dak huwa apprezzament għalina.
Eżatt.
Però l-ġimgħa li għaddit tal-lajt ritrattu kellek erba' likes ukoll li apparti li qalu li jintsabih ukoll. Imma insomma dik inħallu.
Mhux daqshekk u Charles imma eh?
Imma dik mhux ħraqna sbieħ.
Dik hemmhekk il-furur kif qed tgħid.
Imma dak kien ritratt ta' 25 sena ilu meta Charles kien diġà jaħdem l-iskola hawnhekk u jien kont għadni student teacher. Konna meta konna nistudjaw, naħseb konna sixth form għadna.
Meħdellem kaste.
Iju, għada l-emkas, ta' għaskil l-emkas temmek, emmek kienet parti minn skola primarja. Fil-fat jinxorta ngħid li kella tibqa' skola primarja dik, imma insomma sa' żminijiet huma dak li huma seħ dak li seħ. Li ma jekk ma naqbilx ma jfissirx li ma sarx tajjeb.
Jiena nirringrazzja l-emkas ta'
l-iskola.
Għaliex jiena hemmhekk ġejt mill-proprju mill-melliħa hemmhekk intqajt ma' Marija.
Marija, żgur, hemmhekk kienet il-bidu tal-love story. Vera, prosit, ma veru. Imma konna studenti jemmek li niftakar konna grup, pero kienem minna ħallina diġa u koll. Ġifiri, forsi għettetini spunti lum il-festa ta' Santa Maria. Niftakar f'dawk sħabna illi ħallewna u kienu daqsi, kienem erba diġa marru l-eternita, kienna l-Joseph Zerafa. Illi mit b'inċident, sfortunatament, Joseph Zerafa. Manuel Spiteri, li wkoll kien mit b'inċident tal-traffiku dak daqsi wkoll. Kenna l-Joseph Raggio, li kien trabba hawnhekk fl-istitut u kellu marda miskinu mit qasir il-omur. U anke Silvana Attart li wkoll mieted b'marda kifra. Erba diġa minn sħabna u jngħid mamma mia, erba marru fl-eternità diġà.
Nina qatt miegħek lelju, nfakru l-memorji.
Santa Maria insemmihom.
Nfakru l-memorji ta' dawk kollha li ħallewna. Dil-ġimgħa sfortunatament ukoll wieħed mix-xara, miskina dużejr, 27 sena nifisejbal. Ġordi, jagħtihom il-mulej il-mistrieħ ta' dejjem kollha jrid.
U anke bħallum ħa noħodlok minuta biss-iktar kimmit ukoll ġar tiegħi Joey Xikluna. Illi ilu miet 16 sena fil-radio għatmara għax kiku zgur li jieta unek maħna jgħamil programmi għax kellu ħafna erf Joey illi kien ħallina u kol propju dakin arta Santa Maria wadni niftakar il-lommi ġit għajimni fil-ħodu għal-tililju taf min ħallina Joey ta' Wenza u għattila għratem tajtni l-ħbar tajba għax tanta tili f'daqqa illi ħazditni u l-ħazda d-ninħossa sal-lum ek xin niftakar. Ġowi kien bnidem iħobb ħafna l-lajn silem, studjus, għaref, bnidem ta' qalb tajba.
Kellu ħafna żmien.
Ma tantx kellu ta', mhux ħanejt li kaxissa ma marritx dak.
Ma ħafna kbar minnek jiġifieri jiena ma nafx.
Le, ma kienx xieħ, come on, ma kienx anzjan. Fimt imma kien bniedem hekk twajjeb ukoll kont ħobb nitkellem miegħu ġieli kien jiġi dax konna neighbors, konna ġirien. U għammu tħob tismana u koll Wenza, zgur li qed tismana. Hekk ġewwi kienu koll persuna li affettwani b'mod tajjeb f'ħajti u li insomma dam il-ħamsa il-ġenna qegħdin żgur. Il-ħamsa l-huma qegħdin hemm żgur.
Grazzi Lelio, grazzi minkomplu bil-diski l-lum parlajt ħafna. Ma nispera li għedin toħdu gosti samaw il-radju tagħna, il-radju ta' insilem, il-radju ta'kom tagħna. Il-koll għaliex dan ir-radju jaqadna ma' xulxin. Naddu issa l-kanzunetta ta' Bob Marley, Everything's Gonna Be Alright, mbagħad nagħlqu il-programm. Skużawni llum parlajt ħafna marajt il-lelju xtaqt noħodlu daqsxejn minn moħħu nixtieq kellim tuftit għaliex qatt ma kelli dil-esperjenza li nkellmu hawnhekk propju live ġewwa l-istudio. Naddu bil-kanzunetta Everything's Gonna Be Alright ta' Bob Marley mbagħad nagħlqu il-programm. Inħeġġiġkom ukoll biex għadha tingħaqdu miegħi fi satajn ta' nofsinar għal program il-wara nofsinar fl-imkien fejn hemmhekk indoqilkom kanzunetti daqsxejn iktar li joħduna fi żmien kanzunetti mis-żmien 60, 70 u 80. Naddu sal Bob Marley Everything's Gonna Be Alright. emmek propju smajna lil Bob Marley, Bob Marley li propju jismu Robert Nesta Marley. Bob Marley propju twilet fil-Jamajka fis-6 ta' frar tal-1945 u miet fil-11 ta' Mejju tal-1981. Tajjeb ukoll min jgħid li Bob Marley huwa wieħed mill-pjoniri tal-ġanre tal-reggae pop. Bob Marley ukoll għandu 11 il-tifel u tifla. Nistgħu nsemmuhom għandu lil Sharon, Sedella, David, Ziggy Marley, Stephen, Rowan, Julian, Kaimani u Damien. Bob Marley propju ħallina b'kawża ta' marda taħt id-difer ta' subajħ propju skopriħ meta weġġa subajħ waqt li kienet jilab il-futbol ma' sħabu. Subajħ miskin kien intefaħlu ħafna, kien iweġġew ħafna u it-tobba kienu qalulu li għandu jaqta dan is-subgħa iżda huwa rrifjuta għaliex ħaseb li lilu ħateffettwalu il-karriera mużikali għaliex kif tgħidu l-ewwel li tiek online iżda żgur u mhux forsi li aħna konna nippreferu nisimgħu il-Bob Marley u nibqgħu nisimgħu milli moħħna fis-subgħa ta' saqajh kien jilbsu f'żarbu ma kien ħadd jinduna seta' jibqa' għaddej iżda ma tkunx taf il-persuna minn xi xinu għaddej alla volja s-subba ta' saqajn diffiċli titlef xi ħaġa li tkun ilek u hija ħaġa li din tgħinek ta' kuljum mhux hekk inti nimmaġina meta timxi ħatirfes fuq swaba kollha għandek użu għalihom l-bambin tagħhomna użi għalihom żgur għandu. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llum il-ħin tiegħi kważi skada. Ħadgost ħafna l-lum kanna l-lelja u koll fl-studio maħna. Għattilkom li minix ħan parla, ma naħseb iktar parlajt, skużawni. Ser nitfalkom kanzunetta tal-axar dawn il-ħames minuti li fadal. Dejjem nispiċċaw bil-viva xemx. Nirringrazzjakom tal-li kontu maħna u tal-li tkunu protagonisti ta' mar-radio Lauretana propju s-sena diħlek kallajrit jala 15 sena iċandar propju kien fil-5 ta' wissu tal-2007 fejn l-Elio wieħed mill-pjoniri ta' radio ta'na u anka nirringrazzjaw l-Dun Franki Bajada l-Arċipriet li għamlu minn dak kollu li setaw biex il-radio ta'na jista' jitwaqqaf jikseb il-liċenzja ta' xandira li mhux faċli kemm taħsbu din trid ikun hemm liċenzja valida ta' xandir biex inti tkun tista' ix-xandar fuq l-FM. Nirringrazzjakom ukoll tal-li kontu miej, nħedġiġkom biex tkomplu s-segu Radio Lauretana, s-segu il-festa tana at-onur Marija Madonna tal-Loretu, kontanit Marija Lauretana, iżda. Nirringrazzjakom u għallum daqsek il-ħadd it-tajjeb il-festa t-tajba lil kulħadd, viva xemx u viva illum Santa Marija. Illum nalqu bil-Marċ kif dejjem nagħmel viva x-xemx tal-Maġġur Anthony Aquilina tal-1948. Min ta' għawadek kalajrit fis-satejn wara nofsinhar flimkien. Grazzi u ciao ciao.
Thank you.